Tā, labrīt. Mums šodien ir ārkārtas sēde, ir trīs jautājumi. Par pirmo jautājumu mums zina Inta Ruskova. Inta, lūdzu, jau jums.
Cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils teritorijas plānojumu nodošanu pilnveidošanai. Tātad teritorijas plānojums izgājas publisko apspriešanu. Publiskās apspriešana notika no 28. augusta līdz 10. oktobrim. Un pēc procedūras, pēc apspriešanas ir jāsagatavo ziņojums, jāapkalpo visi priekšlikumi un atzinumi, kas saņemti no institūcijām, un jāpieņem Daugavpils pilsētas domē viens no lēmumiem. Vai pilnveidot teritorijas plānojumu, vai apstiprināt, vai noraidīt. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kuras lūdzu deputātus atļaut pilnveidot teritorijas plānojumu atbilstoši sagatavotam ziņojumam un priekšlikumu iesniegumiem un institūciju atzinumiem. Mazliet iepazīstināšu ar publiskās apspriešanas gaitu. Tātad apspriešana noritēja no 28. augusta līdz 10. oktobrim. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem bija izvietoti visas publikācijas arī geolatvija.lv, kur īsnībā ļoti maz pašvaldībām ir izstrādāta teritorijas plānojuma tapis vidēm, un mēs esam vieni no tiem, kuriem jau ir izstrādāts. Līdz ar to arī tapis vidē notika šī teritorijas plānojuma publiskā apspriešana, kur cilvēks no jebkuras vietas varēja publiski arī iesniegt priekšlikumu teritorijas plānojumam. Kā arī tas bija iespējams izdarīt izdrukas veidā, kurš stāvē gan domas mājaslapā, gan domas ēkā, gan arī pilsētu plānošanas būvniecības departamentā. Tātad rezultātā šī interaktīvā karte bija pieejama visiem, kam ir interneta pieslēgums, un arī bija saite ielikta domas mājaslapā un ar baneri plānojam Daugavpili. Arī jaunajā domas mājaslapā viņi bija diezgan viegli atrodami. Tur bija arī visi ministru kabineta noteikumi, uz ko pamatoties tiek izstrādāts, kur tiek aprakstīta procedūra. Un arī saite, kā varētu uzreiz ieiet tieši Daugavpils teritorijas plānojumā, jo geoportāls Geolatvija nodrošina teritorijas plānojumus visai Latvijai. Tu var uziet uz jebkuru pašvaldību. Tātad viens no svarīgākiem publiskās apspriešanas pasākumiem ir tas, ka jāinformē sabiedrība. To, kad ir publiskā apspriešana, ka viņi var paust savas vēlmes kaut ko mainīt un piedalīties. Līdz ar to notika, tika informēta ļoti daudz Daugavpils domas mājaslapā, gan par uzsākšanu publiskās apspriešanas, gan par to, kurā vietā var iepazīties un kā ātrāk to var izdarīt, gan par sapulci, kas notika 17. gan arī, protams, mediji no preses konferencēm iegūto informāciju ir atspoguļojuši savos laikrakstos, un kā arī, protams, domas mājaslapā, un viss tas bija atspoguļot, šeit tikai maza daļa, kas tika parādīta mēdījos. Kā arī divās preses konferencēs tika stāstīts par teritorijas plānojumu pieejamību, un arī Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSM tika arī publicēta un informācija, ka Daugavpils teritorijas plānojums ir nodots publiskai apspriešanai. Obligātie paziņojumi vietējos laikrakstos un sapulce, kurai obligāti pēc noteikumiem ir jānotiek, vienai notika 17. septembrī. Ar par to tika publikācija, un rezultātā mēs redzam, ka publiskās apspriešanas rezultāti ir tādi. Fizisko, juridisko personu priekšlikumi, nezinu, kāpēc man ir vecā prezentācija, labi, ir 150 saņemti, es atvainojos, Tātad, un institūcija atzinumi ir 21. Vienkārši daži ir pēc termiņa vēl iesnieguši, ja, bet nu, ņemot vērā, ka mēs gribam visas sabiedrības viedokli atspoguļot, tad tomēr mēs visus uzklausam un ņemam vērā. Ja. Jums, man liekas, deputātiem mājaslapā ir pareizies skaitļi. Tātad 150 priekšlikumi bija un 100 un 21 atzinums no valsts institūcijām. Kādi ir turpmākie soļi? Tātad turpmākie soļi, ja mēs apstiprinām šodien, tas ir 1. Novembrī, domas sēdē šo lēmumu, tad pēc mēneša, nu, tā kā jau ir uzsākts īstenībā pilnveidošanas process, pēc mēneša varētu būt jau iesniegts gala rezultāts, atbilstoši pilnveidots un tālāk domas sēdē decembrī 11. vai 27. tiks pieņemts lēmums par atkārtot nodošanu publiskai apspriešanai. Un publiskā apspriešana pēc noteikumiem jābūt ne mazāk kā 3 nedēļas. Tā kā sabiedrība vēl varēs 3 nedēļas vērot šo pilnveidoto redakciju. Ja? Un ja viss notiks tā, kā vajag, tad 24. Janvārī vai 14. Februārī mēs varētu apstiprināt Daugavpils teritorijas plānojumu. Tālāk bija dažādi juridisko un fizisko personu priekšlikumi, kas tika iesniegti publiskās apspriešanas laikā. Nu, varbūt visus gluži mēs neizskatām, bet nu, viens ir priekšlikums, kas bija ļoti svarīgs pilsētas iedzīvotājiem, un kur man bija liels prieks, kad ļoti aktīvi arī Viduspaguļankas iedzīvotāji, ja, teritorijas plānojumā bija ielikta divas zemes vienības, kā abu zemes vienības un ierosinātie bija paši zemes īpašnieki. Viss tā teritorija, kas ir apvilta ar sarkanu, ir privātais īpašums, tas nepieder pašvaldībai, līdz ar to mēs nevaram uz privātā īpašuma neko īpaši darīt, mēs varam tikai ievērot satversmi, ka ikvienam ir tiesības uz savu īpašumu un ka viņš var izmantot viņu, bet ja sabiedrība vēlās, protams, viņi var par taisnīgu atlīdzību viņi iegādāties savā īpašumā. Tātad līdz ar to parādu, kāds bija teritorijas plānojums, tā bija zaļā teritorija pēc abūs teritorijas plānojumā spēkā esošā, un šeit ir redzams, kāds ir publiskai apspriešanai nodotais variants. Izvērtējot gan Viduspaguļankas iedzīvotāju vēlmes, gan īpašnieku tiesības un izrunājoties ar speciālistiem, izstrādātājiem un arī deputātiem, nonācām pie tādas slēdziena, ka šo teritoriju ar dzelteno, kas iezīmētu, visu liekam kā detālu plānojumu teritoriju. Un detālu plānojums tā ir teritorija, kur īstenībā pirms viņas apbūves ir jāizstrādā detālu plānojums, kur ir precizēta gan zemes gabala sadala, gan piebraukšana, gan inženēra komunikācija izbūve. Un atkārtot viņš arī tiek šis dokuments nodot publiskai apspriešanai, kur jebkurš viens Viduspaguļankas iedzīvotājs var izteikt savu viedokli. Nu. Te es deputātiem skaidroju, ko nozīmē tātad detālu plānojums. Un tie ir pārējie priekšlikumi, kas tika saņemti no fiziskām, juridiskām personām. Nu šeit ir vēl viens priekšlikums, kurš tika saņemts arī par Šūņieli 1, tātad zemes gabals, kurš īstenībā atdalam atsevišķi daļu, kas būs publiskai pieejamībai, publiskai pludmalei, tas ir pašvaldības zemes gabals, tur mēs varējām attīstīt pludmales funkcijas, un līdz ar to, ja atstavina zemes gabala, tad tā zaļā teritorija ir jānodrošina kā publiskai lietojumībai un pludmalei. Nu, šeit ir arī pašvaldības zemes gabala, kur īstenībā vēlās, kad varētu paturpināt kā satiksmes teritorijas un kā individuāla apbūves teritorija, arī to mēs ieliksim atbilstoši viņu vēlmēm. Šeit bija jautājums par satiksmes teritoriju, bet tād kā zemes gabals praktiski atrodas purva teritorijā, kur diez vai mēs būvēsim stāvvietas, tad atbalstījām tikai to daļu, kur ir privāti īpašums, tāda arī, ka pašvaldības īpašumā mēs neatbalstījām, ka izveidot kā satiksmes teritoriju. Jūs redzat kreisajā, labajā stūrītajā apakšā. Tātad vēl bija jautājumi par sarkanām līnijām, tās mēs līdz ar to piebraucamiem ceļiem, mēs sarkanās līnijas varam arī nelikt, bet kā satiksmes teritorija viņa vienalga paliek. Nu jā, šeit ir viss zemes gabali, kur ir tie, kuri īstenībā ir bijuši kā priekšlikumi izvirzīti un pārsvarā visi atbalstīti.
Tā, Inte, paldies par skaistu prezentāciju. Tā, jautājumi būs kaut kādi? Jeļīvē, Udzu.
Jā, labrīt, paldies tiešām par detalizētu informāciju un par sagatavoto materiālu. Un tomēr ir arī daži jautājumi. Jā, mēs redzam, ka ir aptverti pārsvarā visi jautājumi, kas kā ar pilsētvidi ir saskaņojumi, bet mans jautājums ir tāds. Jūs tur rakstāt un ir aktualizējuši tematu par vides piesārņojumu, par to, par skaņu ierobežojumiem, lai tas netraucētu mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Jūs rakstiet savā šajā dokumentā par to, ka pilsētā līdz šim nav dzīvnieku kapsētas un tā ir līksnes teritorijā un rakstiet par to, ka pilsēta nav ievērojusi tās prasības, kas ir izvirzītas ministru kabineta noteikumos, bet diemžēl un daudzas citas lietas gan par koku augstumiem, par stāvu skaitu un tā tālāk. Bet sakiet, bet kā ir ar vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem? Jā, es vienkārši šajās sadaļās neredzēju, kur tiek garantētas viņu tiesības un kā tas arī ir minēts jūsu dokumentā. Vai tas šajā gadījumā nebija svarīgi?
Vides pieejamība vienmēr ir svarīga un vides pieejamība definēt pirmkārt ministru kabineta noteikumos, otrkārt apbūves noteikumos ir vesela sadaļa par vides pieejamību. Un tā kā viņi jau ir atrunāti, līdz ar to nevienam nebija īpaši aizrādījumi par vides pieejamības nodrošināšanu, ka mums nav atspoguļotas teritorijas plānojumā. Vides pieejamība ir jānodrošina katrā objektā, pirms viņu uzsākot viņu būvēt, projektēt, un tas ir atrunāts teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Kas saistās ar visiem piesārņojumiem, tātad līdz ar to uzsākot būvniecību, ja teritorija mums ir atzīmēta kā piesārņotā teritorija, no sākuma jāveic tātad jāprecizē, kas tas par piesārņojumu, tad jāveic nu, tātad izpēte, tālāk grunts sanācija vai kaut kāda cita veida darbi, kas un tikai pēc tam var veikt būvniecību uz šī zemes vienības vai teritorijā.
Jā, un sakiet, bet kā ir ar skaņu līmeņa pārsniegšanu, kādā veidā tas tiek plānots un kā to varēs kontrolēt un nodrošināt, izbūvējot, teiksim, jaunus objektus, jaunas ielas?
Nu, saistībā ar skaņu arī ir ministra kabineta noteikumi, kur īstenībā strikti definēts noteiktas skaņu līmenis, kāds ir kādu jānodrošina, un lai netraucētu apkārtos iedzīvotājus un skatoties no tā, kādā teritorijā būtu paredzēta vai blīvā apdzīvotā vietā, kur ir dzīvojamās mājas vai tā ir ražošanas teritorija. Līdz ar to apbūves noteikumi precīzi nedefinē kaut kādus skaitļus, jo tas ir atrunāts ministru kabineta noteikumos. Mēs tikai kā vadlīnijas sakam, kad arī tas ir atrunāts teritorijas izmantošanas noteikumos, ka viņiem ir jāievēro visi valsts likumdošanā un normatīvos aktos paredzētās prasības, jo ja mēs strikti iestrādāsim teritorijas plānojumā kaut kādas prasības, nākošajā gadā mainoties likumdošanai, mums praktiski būs jāmaina teritorijas plānojums, līdz ar to, tāpēc viņas ir vispārīgas šīs prasības definētas teritorijas izmantošanas noteikumos.
Paldies.
Labi, vēl būs.
Man tāds jautājums par atzinumiem, jā, vai kultūras pieminekļu pārvaldes vai mantojuma tā pārvaldes atzinums ir kaut kāds iesniegts arī vai nav par mūsu teritoriju plānu?
Viņi ir iesnieguši savu atzinumu, kur ir diezgan daudz labojumu jāveic, mums jau ir notikuši ar viņiem pārunas. kad mēs varētu satikties un izrunāt. Vairāk tas ir tieši par aizsargjoslu precizēšanu. Nu, tās aizsargjoslu precizēšana varētu nesakrist ar mums tikai tādēļ, kad Valsts kultūras pieminekļu inspekcija, jeb pareizāk sakot, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ir sākusi digitālā veidā uzturēt savus aizsargjoslus, un līdz ar to viņi viņas pašas beidzot ir sapratuši, kādas viņas ir, un viņi tagad digitālā veidā mums viņas ir iesnieguši, un līdz ar to mēs viņas arī attēlosim precīzi, kā viņi norādījuši mūsu teritorijas plānojumā, un nebūs nekādas pretenzijas. Tiks vēl pārskatīts stāvu augstums, tātad abūs teritorija, kas ir kā aizsarga zona vai valsts kultūras pieminekļa teritorija. Un tas tiks pilnveidotā redakcijā viss iestrādāts.
Jā, un man vienkārši vēl viens arī lūgums. Es saprotu, pirms šis dokuments tiks galīgā redakcija apstiprināts, jebkurā gadījumā jūs viņu vēlreiz pārskatīsiet, un cieši pārskatiet Latvijas valsts mežu atzinumu, jo, ja jūs izlasīsiet to tekstu, ieraudzīsiet, ka tur ir lietas, kuras ir sakārtojumas un papildināmas. Vērts, ko tu izlasiet vēlreiz vienkārši šo dokumentu.
Es pilnīgi...
Es nerunāju par satirisko daļu, es runāju par gramatiku un par visu pārējo.
Jā.
Es nekādā gadījumā neapstrīdu viņu akceptus par kaut kādām sadaļām, bet jā, vēlreiz pārskatiet lūdzu visu dokumentu. Es saprotu, ka tas ir garš, tur var gadīties viskas, bet lūdzu.
Par valsts mežiem gribu minēt, ka īstenībā 23. Datumā mums notiek tikšanās ar valsts mežiem par meža aizsargjoslas noteikšanu. Tas arī būs daļai īstenībā jautājums, ko mēs risinām, jo viens no argumentiem ir, ka viņi grib, lai mēs meža aizsargjoslu nosakam Daugavpils pilsētas teritorijā, bet tas it kā nu, pēc mums nav īpaši nepieciešams, jo pilsētas teritorijā tāpat kā Elcerts ir aizliegtas, līdz ar to mums vairāk interesē tie piepilsētas meži, kas ir aiz pilsētas robežām.
Labi, paldies, vēl būs debates, arī nav balsiem, Kaspar? Tā vienbalsīgi. Jā, paldies viņi tiem. Tā nākamais jautājums mums ziņa Ruslāna Galvaiņas. Lūdzu, Ruslāna.
Labdien, ciņiem deputāti. Atkārtot lūkšu izskatīt sagatavoto lēmumu projektu ar grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 17. Gada 5. Septembra lēmuma numurs 488. Par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komiteju ievēlēšanu un atgadināšu lietas faktiskus apstākļus, kuri nav mainījušas uz šodien dienu, ir saņemts no domas deputātas Marijanas Dedemašas ir saņemti divi iesniegumi, kuros viņa lūdz atbrīvot viņu no izglītības un kultūras jautājumu komiteja locekļu sastāva un no attīstības komitejas locekļu sastāva locekļas. Un ir saņemts iesniegums no Mihaila Lavrienova, kurš lūdz viņu atbrīvot no pilsētas saimniecības komitejas locekļiem. Savukārt ir saņemti trīs iesniegumi no pirmais no Mihaila Lavrienova, kurš lūdz iekļaut viņu izglītības un kultūras jautājumu komitejā. No Valērija Konova ir saņemts iesniegums, kurš lūdz viņu iekļaut attīstības komitejā. Un no Andreja Jelciņa ir saņemts iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu pilsētas saimniecības komitejā. Iepriekšējā domas sēdē šī lēmuma projekts netika atbalstīts. No Latgales partijas deputātiem izskanējusi motivācija, ka tā ir nevienlīdzīgas slodzes sadalījums starp saskaņas frakcijas deputātiem. Nu, varšu jūsu uzmanību uz motivāciju. Marijana Dedemaša ir norādījusi savus iesniegumus, ka viņa ir izvedojusi tādi ģimenes apstākļi, kuri faktiski neļaus viņai pilnvērtīgi pildīt deputātus pienākumus, apaklēt visas komitejas, sakarā ar viņas, kura viņas ir ievēlētā. Un ņemot vērā minūtu, un tad lūdzu nolikt maliņā varbūt visas politiskas ambīcijas un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kurš, manuprāt, būtu par labu, ies par labu visiem pilsētas iedzīvotājiem. Paldies.
Labi. Tā, jautājumi? Debates? Jautājums, jā, lūdzu.
Viss jautājumi. Es pagājušajies nebiju, varbūt jūs stāstījāt pagājušajies par šito, tāpēc es šobrīd gribēju uzprasīt. Sakiet, lūdzu, Marijana Dedemaša, Nēmuma projektā un iesniegumā M. Dademasa CH ir viena un tā pati persona?
Saskaņā ar Latviešu valdus pareizu rakstību viņa ir lēma projekta ir pareizi noradīts uzvars. Bet viņa pašlaik ir tas uzvars, kurš neatbilst, nu, ka tā rakstībā drusciņi atšķiras no Latviešu valdus.
Ir tā ir tā pati persona, ja?
Tā ir viena tā pati. Marjana Demašta ir Marjana Ivanova un Fsieva.
Tur nav pretruna starp to viņas... To, ko viņa rakstīja, un to, ko jūs rakstāt. Nebūs pēc tam problēma?
Problēma
no,
nebūs.
Viņas... Kāds no Latgales partijas, teiksim, mēģinās apstrīdēt?
Viņa savus iesniegumus noradījusi uzvadot tā, ka viņš ir rakstījis vācu valodā.
Vai nevajag tāpat arī rakstīt lēmuma projektā? Varbūt arī tāpat vajag rakstīt?
Mums tā, jāraksta atbilstoši Latviešu valdus pareizi rakstības prasībām.
Nu, labi.
Var arī transkripciju noradīt arī, kur atbilst reālajam uzvardam, kurš ir mīnas pasē.
Jā, paldies. Man bija otrais jautājums, varbūt Marjana bija pagājušais, bet viņas te nav, es gribu uzpasīt, kāpēc tas tā. Bet man rodas, protams, otrs jautājums, kāpēc viņa var pildīt deputātu pienākumus divās komitējās, pārējās var pildīt, un šajās viņa nevar pildīt, varbūt jūs varat pateikt.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām notiktām prasībām deputātam obligāti jābūt par vienas komitejas locekļi. Ja gadījumā, ja jūs atbalstīsiet piedāvātos grozījumus, Marjana Dedemaša paliks viena komiteja sociāla jautājuma komiteja.
Un mājokļa komiteja?
Nē, viena tikai, sociāla.
Ā, viņa nav mājokļa komiteja?
Nav.
Tur bija vienā vietā.
Kura vietā?
Nu, kaut kur tur apakšā, man liekas, bija.
No. Nē, nebija.
Un pēdējais jautājums man ir... Varbūt jums, varbūt Lavrenova kungam, jūs, man patīk, ka jūs rakstāt, ka sakarā ar noslogotību, jūs ejat ārā no sociālo lietu komitejas, saimnieciskās, jā, komitejas, bet tai pašā laikā jūs rakstāt, ka jūs gribat tajā izglītības kultūras komitejā. Vai tas nozīmē, ka izglītības kultūras komitejā nekas nav jādara, bet saimniecības komitejā bija ļoti, ļoti liels darbs?
Paldies par jautājumu. Man ļoti patika tieši saimniecības komiteja, jo man ir sapratami visi šie jautājumi, bet tuvākajā laikā, saimniecības komiteja tiks izskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar siltumtīkli. Un šai nozare, nu, vispār jau sapratu manu biedriju, Valērijas un Mārijas.
Jā, paldies. Tā, kas vēl? Debatēs būs? Debatēs?
Jā, jā.
Jā, uzvar.
Pirmām kārtām likums par pašvaldībām un par deputātu statusu nosaka vienam deputātam pienākumu būt vismaz vienā komitejā. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Es varbūt arī aicinātu mūsu saskaņas frakcijas deputātu vārdā, kā pateikt, nevingrot ap Marjānas personu, ņemot vērā viņas veselības stāvokli un arī smago grūtniecību. Citādāk mēs sāksim vingrot un nolaidīsimies līdz mātēm, bērniem, viens te otra, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tā tiešām ir ļoti nepiedienīgi, Brokokungs tīpaši no jums šajā situācijā, ņemties ap šo jautājumu. Vēl jau vairāk ir ļoti negodīgi no jums bija ievēlēt tikai un vienīgi Jankovskas kundzu vienā komitejā, kad viņa kliedza par proporcionalitātes principu neievērošanu, un šobrīd runāt par kaut ko savādāk. Līdz ar to tiešām, kolēģi, būsim korekti. Deputātiem ir tiesības izvēlēties tās komitejas, kuras viņi grib. Nekad šādu citu debašu par šāda veida procesāliem jautājumiem nav bijušas. Un, manuprāt, no domes darba nodrošināšanas nav pēc būtības tiem arī izšķiroša nozīme. Proporcionalitātes princips attiecas attiecībā uz politiskām partijām un no viņu pārstāvjiem ievēlētiem deputātiem. Lūdzu.
Tā, es nedēļinājos, kas vēl? Jā, uzvaļamies.
Protams, es tikai vienā aspektā piekrītu Doksņa kungam, un tiešām lūgtu viņu neuzsākt debates par deputāta, pat par viņa frakcijas deputāta veselības stāvokli, un nolaisties līdz tādam līmenim, ko viņš, diemžēl, dara, un saka, ka aicinu citus to nedarīt. Klasisks piemērs viņa darbības stilam. Atvainojos par to, ka mazliet aizgāju no temata, bet visi deputāti, kas mums šeit ir viena. Un arī atalgojumu par deputātu pienākumu pildīšanu viņi saņēmuši un saņēmuši vienā. Tāpēc, ja nespēj cilvēks pildīt deputāta pienākumus vai negrib, viņiem ir izvēle. Viņš izvēlas pildīt. Mēs gaidām, ka viņš pildīs viņus pilnvērtīgi, tāpat kā visi pārējie mūsu domas deputāti. Jā, attiecas par Jankovskas kundzi, jā, mūsu partija, kura ir pilnas proporcionālās kvotas, ievērotas atšķirībā no tā, ko darījāt jūs, būdams par mēru Elsiniekums, kad klāji šo principu ignorējāt, jums nebūtu nekādu ētisku tiesību runāt par šim tēmām, tāpat kā jūsu kolēģiem. Jā, mūsu partija lēms par to, ka Jankovskas kundzi, mūsu partijas kvotas ietvērotas. Vai ielikt vienā komitejā, nomainot viņu pret citu mūsu partijas komitejas deputātu, mēs noteikti atbalstīsim.
Labi, paldies.
Šobrīd tādā dīle iesaistīties Latgales partijā neuzskata par iespēju.
Jā, paldies vēl. Tā.
Remarka, jā, neliela otra reize. Saskaņā ar likumu deputāta atsaukšana no komitejas ir iespējama tikai pēc deputāta iesnieguma. Līdz ar ko Lašplēša kungs nevajag mānīt saskaņā ar likumu un juridiskais departaments to var norādīt. Un Koskas kundze par to, ka viņai par labu jūs kaut ko no kaut kurienes varat atsaukt. Jūs jau pēdējā gada laikā i atsaucāt, i atlaidāt, i neusticību izteicāt, un ko jūs tik nedarījāt ar savām lielām runām. Un tālāk par to nekas nav gājis, vienīga tūkša, Un vienkārši pļāpāšana. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Ja jūs vēlaties aprunāties par deputātu atalgojumu, tad lūdzu esat tik konsekvents un norādiet visus darbā iekārtotos Latgales partijas biedrus, viņu ģimenes locekļus, kuri kaut kur strādā vai nestrādā attiecībā uz, piemēram, darba uzskaites tabelēm. Tā ir otra lieta. Un trešā lieta. Tiešām, ir deputātu formāli iesniegumi. Neatbalstīt tos nav nekāda pamata, jo deputāti un politiskās partijas izvēlēsies, kurā un kādā jomā viņu pārstāvi attiecīgi strādās. Pie tam deputātu darba uzskaita tiek veikta, kā jūs zināt, atbilstoši no domes apstrinātās kārtības, ņemot vairā to laiku, ko cilvēks pavada konkrēti sēdēs, ko viņš pavada pētot dokumentus, ko viņš pavada izstrādājot lēmumu projektus, likumu projektus, un tā tālāk un tā joprojām. Un ja mēs vērtēsim, ko jūs par savu aldziņu esat izdarījuši vai neesat izdarījuši pilsētas labā, piedodiet, tad jūsu koeficients tiešām ir ļoti, ļoti garu mīnus zīmi šajā visā.
Tā, vēl? Jā. Pagadiet.
Mazu, jā, diemžēl Elksniekums būdams jurists, nu neseku nemaz juridiskiem notikumiem, jā, un par to, kādas ir iespējas un tiesības atsaukt, lai neaizstot deputātņu komitejas. Nu, kauns, protams, jā, ka man cilvēkam bez juridiskās izglītības viņam par to jāmāca. Salaspils domē, pavisam nesen, jā, panāca tiesas lēmumu, ka drīkst atsaukt deputātu no bez viņa iesniegt. Tā, jāzina vismaz tās runāt par pārējām lietām, par saskatām, bet saskat, tā kā Elksniekums sāk runāt par Marijānas veselības stāvokli, pēc tam sāk runāt par darbā iekārtotiem saskaņai par šo jautājumu, nu tiešām būtu jāpaklausīt.
Jā, jā, Zūdzu.
Es tomēr, principā, varbūt kā priekšlikumu izteikšu tomēr šo momentu, ka jā, deputāti saņem atalgojumu, jā, viņš ir lielāks par minimālo noteikto valstī, jā, Un pēc mūsu esošajiem noteikumiem tomēr nu, var uzskatīt, ka principā rezultējošais darbs tomēr ir komitējos darbs. Jā, sēdēs komisijās, komitejās, kur tiešām notiek jautājumu risināšana, iepazīšanās ar dokumentiem, diskusija. Kaut arī deputāti ir tie, kas ar vēlētājiem, vēl ir citi darbi. Jā, bet šajā gadījumā tomēr es domāju, ka mums jāatgriežas pie tās nu, principa, ja deputāts tomēr ir ievēlēts un viņš nevienā komitejā, nevienā domes sēdē, nepiedalās, un mēs nekādīgi pat nevaram pārbaudīt, ko viņš dara vispār, ja? Bet viņš tomēr no pašvaldības budžeta saņem atalgojumu, lielāku par minimālu augu. Es domāju, tas īsti pareizi nav. Tomēr priekšlikums vienkārši nākotnē mēs jau runājam, ka šos noteikumus vajag nu, palabūt tomēr.
Paldies. Tā vēl?
Jā. Nu, ja mēs runājam pašlaik par tiešām par konkrēto deputātu, tad cienījumie kolēgi tiešām būsim korekti, un ja cilvēkam ir veselības problēmas, atbilstoši viņam ir darba nespējas lapa, tad ir darba nespējas lapa, un līdz ar to viņš skaitās darba, un pašlaik, teiksim, nepiedalīšanos kādā sēdē, to nevar uzskatīt par tīšu kavējumu, ja? Un līdz ar to tās ir tiešām dažādas lietas, par ko mēs perspektīvā varam runāt. Bet ne jau šajā konkrētā situācijā.
Labi, paldies, laiks iet. Es sapratu, ka mums tagad būs izglītības komiteja. Tā, balsēm. Kas par pret? Atturas? Viens atturas. Tā, paldies, Rasalni, jā. Nākamais jautājums mums ziņā Sandra Celmiņā. Sandra, lūdzu jums. Vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par galvojumu akciju sabiedrībai Daugavpils satiksmi. Šis jautājums tika skatīts un atbalstīts attīstības, saimniecības un finanšu komitejās. Saskaņā ar deputātu lūgumu šodienas sēdēji tika pie lēmuma projekta tika pievienota gan pati pamata prezentācija, kas tika nedaudz papildināta, gan arī visi atbilstošie dokumenti. Tā kā laika šobrīd nav daudz, es patiesībā pie prezentācijas nekavēšos. Tīri īsumā, kas tika papildināts un kāda ir šābrīža situācija. Runājot par Railvec, par viņu nodrošinājumu un gatavību turpināt piedalīties tramvaju piegādē, mēs esam saņēmuši no viņiem oficiālu apstiprinājumu, oficiālu vēstuli, vakardien vakarā to mums atveda, kurā viņi arī apliecina, ka līdz šā gada beigām ir spēkā viņu piedāvājums, kas nozīmē piegādāt mums tramvajus par 511 700 eiro par vienu tramvaju vagonu, jeb kopā tas par 8 tramvaju vagoniem veido 4 093 600 eiro. Tātad šis piedāvājums ir spēkā līdz gada beigām, ja gadījumā mēs nolēmjam slēgt ar viņiem līgumu. Tāpat atbilstoši deputātu lūgumā mēs esam vērsušies arī satiksmes ministrijā ar lūgumu tomēr rast papildu finansējumu, lai vismaz daļēji, ja nepilnībā samazinātu slogu, finansiālo slogu, kas gūsies gan uz uzņēmumu, gan iespējams arī uz pašvaldības pleciem. Pagaidām gaidām atbildi.
Tā. Jautājumi? Jautu.
Kādā periodā jāienāk pirmajiem vagoniem pēc līguma noslēgšanas?
Vagona piegāde ir 8 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Visu? Nav pa daļām. Tur pēc 2 mēnešiem, tur 2, vēl pēc.
Tā, kas atbildēja? Jā, lūdzu.
Sāvēs, at 8 mēneši minēti visiem vagoniem, visiem 8 4 vagoniem un 2 mēnešu laikā. Pēc tā grafika, piedāvi grafika, kas bija pievienots konkursā, ir 2 mēneši.
Jā. Man ir jautājums, es būtu kaut ko nesakot, mēs ir tāpēc plānojies vērtējumu no Lietuviešu kompānijas. Kāpēc izteikt nemazat to krīvu rakota rūpnīca, bet jāņemās Lietuviešu kompānijai, nevis mums par to. Jo mēs pēc oficiāli no Eiropas Savienības valsts, Eiropas Savienība reģistrētu uzņēmējdarbības iestādēs šo plānojies. No kā viņi ņem, tā ir viņa problēma. Viņi mūtījās ar drošības policijām, ar ārvietu ministrēm, viņš ir pārējo.
It kā mēs atvejam piegādātājus un iziem pat aizmau uz pircējiem, ražotājiem. Tad es saprastu, bet tagad kāpēc tā ir? Un tas lietuvietis, cik es saprotu, ir oficiāls viņu pārstāvis Eiropas Savienībā. Nu tā jau te par visu kaut ko, sākot ar produktiem, ko piegādā Krievijai, un beidzot ar kosmosa kuģiem, kuri tur brauc kosmosā, tie amerikāņi ceļotāji var piesieties. Nu, varbūt es kaut ko nesaprotu. Kas tev paskaidrot? Varbūt juristi?
Es vienkārši vēl piebilst, kā runājot, vienkārši es mazliet papētīju, kā Krievijas uzņēmumi sadarbojas ar Eiropas Savienības valstīm. Neviens no Krievijas uzņēmumiem nav ar mieru sadarboties pat aizsmo ar, piemēram, Eiropas Savienības valstīm. Tas nozīmē, ka ražotāji vienmēr meklē savus darbniekus Eiropas Savienībā.
Labi, vēl? Jā,
jā.
Nu, mēs tiešām iepazināmies ar visu sarakstu, kas ir saistīta par šo tramvaju iegādi, par visiem drošības aspektiem, par visām garantijām, bet man tomēr ir jautājums konkrēti pašlaik par galvojumu, ja deputāti par to nobalso. Jūs esat apņēmušies, ka no 20. Gada jūs sāksiet atmaksāt šīs summas, bet visi deputāti mēs esam saņēmuši vēstuli no jūsu darbiniekiem, jā, par to, ka kad tiek samazināti darbinieki, jā, un vai tas arī nebūs saistīts ar kredītu saistītām un tā tālāk, jo jūs esat viens uzņēmums tomēr.
Uzņēmuma optimizācija ir cita lieta vienkārši. Man tas nav saistīts ar kredītu ņemšanu vai ar kaut ko tādu. Tas vienkārši ir vadības optimizācija, bet runāt par kredītiem tas nav saistīts.
Nu, redziet, bet tie nav administratīvais personāls, tās ir mazgātājas, tie cilvēki, kas strādā, visi deputāti, mēs esam šo vēstuli saņēmuši, un mēs saprotam, ka katrs uzņēmums reikina savu naudu, jūsu galvenais tomēr pienākums ir gan sniegt pakalpojumu, gan arī pelnīt, un saprotam, ka kredīta saistības jums būs jāpilda, bet no šeit runa par konkrētiem Daugavpils iedzīvotājiem, ja, kas jūsu piedāvātās optimizācijas rezultātā zaudēs darbu, un vai jūs tiešām esat to izsvēruši, un vai jums vispār ir jau konkrēts plāns, kādā veidā jūs vēlāk atmaksāsiet šīs savas finansiālās saistības. Jo es domāju, ka, teiksim, tiešām tas būtu komitejās arī jāskatās, jo, nu, tomēr tie ir cilvēki. Un par to ir jādomā, jo mēs nopērkam vienu vagonu papildus, jā, kur ieguldām arī pietiekoši lielu summu no pašvaldības, bet tajā laikā cilvēkiem pasakām visu paldies, mēs jau nemaz nerunājam, es nezinu, vai jums tur ir arodbiedrība vai ne, vai tie cilvēki ir kādā viņa vecumā, vai viņiem būs spēja
atrast,
varbūt optimāli man... to. Jā, lūdzu,
būs jautājums, vai...
Jā, mans jautājums, kādā veidā, kāds jums ir plāns, kā jūs atmaksāsiet un uz kā rēķina, lūk.
Mums ir sagatavots
atmaksas grafiks, mūsu grāmatvedība sagatavojas atmaksas grafiku. Jā, un tas, kas ir ieplānots, tuvāk arī kopi, par to tiks plānots arī budžetā un tā tālāk. Un es vēlreiz atkārtošu, ka mūsu uzņēmuma optimizācija, kas ir saistīta ar to štātu samazināšanu, nu, tā var pateikt, apgalvot, ka tas nav saistīts ar aizņēmumiemšanu.
Vēl? Iepriekšējā domas sēdē Savicka kungs, laikam, jā, teica, ka CFLA ir lūgusi veikt atkārtotu izvērtēšanu pēc noteiktu dokumentu saņemšanas, un viņš apgalvoja, ka šī izvērtēšana ir notikusi. Atkārtotas izvērtēšanas protokola es neredzu. Mēs lūdzām, lai viņš būtu uz domas sēdē pieejams, viņa nav.
Šajā vēstulē bija norādīts, ka CFLA lūdz Daugavpils pilsētas domi veikts papildu izvērtēšanu. Es zvanīju uz CFLA, pārjautāju, ko viņi ar to ir domājuši. Mūsu koordinātori viņa atbildēja, ka šis lūgums tika izteikts pirms vēl tika saņemtas atbildes gan no Ārlietu ministrijas, gan cita papildu informācija. Līdz ar to šobrīd šis lūgums vairs nav aktuāls.
Tas ir dokuments, ka šis lūgums nav aktuāls.
Tā bija mutiska atbilde.
Izņemot jūsu sarunas, nekā nav.
Tā bija mutiska atbilde,
jā. Rakstiskā dokumenta nekāda nav. Par to, ka nevajag veikt atkārtotu izvērtēšanu. Un jūs uzņematies vadīt projektu. Ne jau vēlties lūdzu ar pievienojumu dokumentiem, pievienot arī jūsu CV, kas arī nav izdarīts.
Labi, vēl būs jautājumi? Jā, varbūt zo?
Jā, es laikam nebūtu tajā domas sēdē. Man jautājums, divi jautājumi saistībā ar vienu dokumentu. Viens dokuments, kurš ir pats pēdējais, nav tulkots, un vai juridiski tas ir korekti? Tas ir.
Ir tulkots?
Jā, es atvainojos, kaut ko nepamanīju. Un otra lieta, šajā dokumentā es redzu 31. decembris 18. gads. Mm-hmm. Tas nozīmē, šī cena ir līdz šī gada.
Šī gada beigām aktuāli.
Tas nozīmē, ja mēs nenopērkam līdz 31. decembrim, tad šis dokuments kļūst.
Jā, šī cena vairs nav aktuāla. Jā. Attiecīgi ir vainu...
Vainu jānopērk, vainu vai... varbūt problēmas. Jā, paldies. Jā.
Tev vēl, lūdzu.
Jā, es biju pagājušais finanšu komitejas sēdē, lūdzis norādīt, kurš pēc kārtas šis ir iepirkums. Mm-hmm. Nu, viņš te pievienotos dokumentos, viņu nevar atrast. Varētu lūdzu tad pateikt man?
Tāks, saistībā ar šo
cik
projektu...
Cik kopumā ir bijuši iepirkumi attiecībā uz jauno tramvaju vagonu iegādi?
Saistībā ar šo projektu, ar šo tramvaju iegādi, šis ir trešais iepirkums. Pirmais iepirkums bija, tāks, lai pateikšu, 15. Gada maijā to organizēja Daugavpils satiksmi. Tas bija vēl pirms tika iesniegts pieteikums par pašu projektu, Jā. Bet bija iepirkums saistībā projektu. Ar bija atsauca šo projektu. Pēc tam 16. Gada februārī Daugavpils satiksmi organizēja otru iepirkumu, un pēc tam iepirkums tika nodūts.
Savā par kodi, jā, bijuši tie nepareizie
17. Gadā? Tāks, nē. Tas bija 15. Sešpadsmitajā iznāca, ka iepirkumu uzraudzības birojas noraidīja lētāko kandidātu, un pēc tam nākamie vienkārši nepiekrita vairāk slēgt līgumu. Un pēc tam tika nodots iepirkums Daugavpils pilsētas domes centralizēto iepirkumu nodaļai, ko šo šis pašreizējais iepirkums.
Otrais jautājums, vai šābrīd situācijā jūs varat paspēt īstenot vēl vienu, nu, ceturto jau pēc kārtas iepirkumu, vai, nu, kā pateikt, nokļūtu tajos cepulā
Teorētiski mēs varam paspēt, bet atkal jāskatās cits jautājums, vai būs pretendenti, kas pieteiksies, un kāda būs viņu piedāvātā summa, jo tā var būt vēl lielāka.
Respektīvi, jūs norādat, ka ir iespējams sadēdinājums projektu ietvarā.
Tas ir iespējams un varbūt, ka vispār nav pretendentu, ka kāds vispār nepiesakās.
Labi, trešais jautājums varbūt ne jums kā projekta vadītāja, bet ir uzņēmuma pārstāvis. Jūs pārbaudījāt visas problēmas attiecībā uz iespējamo garantijas īstenošanu, attiecībā uz iespējamo tehnisko risinājumu. Varētu mazliet izstāstīt, tāpēc, ka publiski ir bijušas vairākas norādes, tās gan ir bijušas no laikam 16. Un 15. Gada, jā, tikai. Un vai šajā gadījumā Rail Vets un tas ražotājs viņus ir ņēmis vērā, un tas tehniskais uzstādījums nebūs tas, kā rezultātā tramvaja atnāks uz Daugavpili un viņi stāvēs un nebrauks līdzīgi tā, kā tas bijis patiesībā laikam tajā pašā tverā.
Kas bija minējis iepriekšējās ar komitējās, ir zināms, bija konstatētas kādreiz zināms problēmas ar elektroniskām iekartām. Šīs problēmas tiek atrisināts veiksmīgi, jo pēc manas informācijas pašlaik tvērā sadarbojas ar Kanopus uzņēmumu. Kanopus ir elektroniska iekartu ražotājs, un viņi nomainīs visus defektu detaļus ar jaunajiem krievu ražotām detaļām. Kanopus ir tas uzņēmums, kurš principā piegādā mums elektroniskas iekartas pašreizējiem KTM vagoniem, tie jaunākajiem vagoniem. Un principā tie iet bez jebkādām problēmām. Otrakārt gribētu piebilst, ka principā apkalpojot pēc garantijas mūsu iekartas un mūsu vagonus, runājot par elektroniskām iekartām, ir iespējams sazināties ar viņiem pa internetu, piemēram, vai pa telefonu, sūtīt viņiem statistiku un attiecināt uz vietas. Un mūsu darbinieki principā jau to dara jau pašlaik. Lietuviešu uzņēmums.
Es saprotu, ka arī apmuitošana arī nodarbosies.
Tieši tā, tieši tā.
Labi, ja atļausiet vēl, tad pēdējais šajā labi, jautājumu laikam nav.
Tas vēl?
Jā.
Mobēguma cerāt, jā. Cienījumā projektu vadītāja, jūsu kandidatūru CFLA ir apstiprinājusi kā projektu vadītāja?
Tāks, viņiem ir iesniegts arī mans CV. Ir jā. Tas ir obligāts nosacījums. Tas ir obligāts nosacījums, jā. CFLA izmaiņas projekta vadībā ir apstiprinājusi.
Paldies, ir tālāk... paldies, jā, paldies. Tas pāradresē Laišplēšu kungam, viņš jau vienmēr grib būt visaugstākais, visgudrākais. Nu, diemžēl par CFLA, es domāju, jūs nebūsiet šī gadījumā. Jā, un man personīgi nav šaubu par projekta vadītājas kompetenci. Jā, un ņirgāties varbūt pret meiteni, varbūt ņirgāties nevajadzētu. Jā, CV prasot vai vēl kaut ko tā.
Igri, jā, man būs arī jautājums, vai apmaksa pēc tramvaja vagonu piegādes būs pakāpeniski vai tikai pēc visa apjoma piegādes?
Pagaut, ka valsts kasa seko visai šai procedūrai un tiks gatavoti maksājumi attiecīgi tikai piegādājot tramvajus. To viņi ļoti citīgi vēro un nepieļaus nekādu tur finansiālu pārkāpumu.
Nu, es saprotu, līgums ir jāpiegāda 8 mēnešu laikā tramvaju pa 2 katrus 2 mēnešus. Tā būs pareizi vai nē? Vai uzreiz 8 atbrauks?
Tur vienkārši es tagad uzreiz 8 točno neatbrauks, tas nebūs. Viņi pa vienām pa 2 nosūtīs. Jā.
Nu, bet ap šajā gadījumā lūkums, ja nāks pa vienam apskatīties, kā viņš brauc, un ja būs vai no defekti, vai no kaut kādas problēmas, tad izvērtēt iespējamību arī lauzt līgumu, lai nu, tiešām mēs tad uz tiem nu, 8 neuzkāptu kā uz liela grāba.
Noteikti.
Labi, jautājumi jau uzvienu.
Man jautājums ir vēstule no centralizēto iepirkumu nodaļas, kur viņa raksta, ka tātad no pieteikumu piedāvāju nodrošinājumu termiņš ir beidzies, viņš bija pagarināts līdz šī gada 23. martam un turpmāk pagarināt viņu nevar. Tas nozīmē, ka patiesībā piegādātājam šobrīd nodrošinājums ir atgriežams un nekādas saistības no viņa šobrīd nedrīkst prasīt. Tas nozīmē, ka tā garantija, kas parasti ir par to, ka piegādātājs izpildīs līgumu, šeit viņa praktiski nedarbojas un ne jums kā pasūtītājiem nedomē, nav nekādas garantijas, ka līgums tiks izpildīts, izņemot to vienu vēstulīti, kas tur beigās pievienot.
Varbūt atļausiet, es atbildēšu. Jā. Tiešām žēl, ka nav atnācis centrālās iepirkuma nodaļas vadītājs uz sēdi. Žēl, ja, jo speciāli bija izrunāts, speciāli jautāja, vai kāda loma, piemēram, ir šai garantijai un tā tālāk un tā joprojām. Un uz doto brīdi viņa ieskatā varat uzrunīt tagad un pārbaudīt, absolūti tam nav nekādas nozīmes. Un pēc būtības pats kā depozīts nekalpo kā garantija. Vēl jau vairāk pašreizējā situācijā mums doma ir tā kā it kā pēc viņa vārda virknē absolūta līguma, kuriem nav nekādas nozīmes. Tā ir viena lieta, jā, runājot par to garantiju. Otra lieta, runājot par to CFLE pārvērtēšanu. Iepirkuma komisija, ko uzskata, ir pieņemts lēmums, viņa nevar pārvērtēt viņu. Ko nozīmē pārskatīt lēmumu? Līdz ar ko tā pārvērtēšana patiesībā iet uz pašais deputātu kompetencē jautājumā, vai dot finansējumu pieņemsim vai nedot finansējumu. Jo nekāda veida iepirkuma komisijas ietvarā jauns lēmums da par jebko. Viņš nevar, nu, nevar būt kā tāds, izņemot par iepirkuma izbeigšanu. Tas nu, ir vienīgais.
Jā, vienīgi šeit laikam nians ir tāda, ka tomēr ir liela daļa Eiropas naudas, ja, kura šī situācijā var būt arī neattiecināma, jo es saprotu, ka pašvaldība varētu lemt par šo daļu, ko mēs galvojam, ja, bet to daļu, kas ir Eiropas finansējums, tomēr lems CFLA.
Tā, vēl?
Jā. Iepriekšējā domes sēdē mēs arī lūdzam vismaz satiksmes ministrijas atzinumu par to, ka tas, ka pašvaldība pašlaik uzņemsies kritīs saistības un nofinansēs šo te projektu, nekļūs par šķērsli papildus finansējuma saņemšanai no struktūra fondiem. Arī uz šo jautājumu nekādas atbildes nav, jo tas, kas bija rakstīts par vienkāršu papildus finansējumu piešķiršanu savā laikā, tas nav saruna par šo tēmu, jo papildu finansējums tad jārunā nevis par sadārdzinājuma sekšanu, bet gan par atbalstu intensitātes celšanu, par ko vispār nav bijis runas. Un, diemžēl, atkal jāsaka, ka pieņemot šo lēmumu, mēs var iznākt tā, ka mēs paši sev aizveram durvis uz iespēju saņemt papildus finansējumu. Kas attiecas par to, vai no iepirkuma nodaļā ir vai nav pieņemt tādu lēmumu, protams, ka izvērtēs to CFLA un vai šādā situācijā visi pretendenti joprojām ir līdztiesīgi un vienādi šajā iepirkumā, tur varbūt lielas šaubas, jo ir tikai viens pretendents, kuram ir piedāvājums pietiekuši ilgu brīdi bez finansiālā nodrošinājuma.
Man ir jautājums, cik liela summa ir no CFLA tramvaju iepirkumam kopējiem?
2,4 miljoni.
Tad nepieņemot šo lēmumu, mēs riskējām nedabūt arī šos 2,4 miljonus. Nu, ko tad mēs runājam?
Jā, labi. Tā debatas būs. Labi, vai nebūs, es tikai divas vārdas, tā saktu, ka laiks.
Tieši pie debatēm gribējām.
Jā, jā. Jā.
Ir ļoti dīvaini dzirdēt par to, ka veicot jaunu iepirkumu var būt cena sadārdzinājums. Jo visi noraidītie citi priekšlikumi, nevis atsauktie, bet noraidītie, ir bijuši lētāki. Kas mums draud? Paliks, ja piegādātais būs no Krievijas, Krievijas rublis paliks dārgāks attiecībā pret eiro. Jūs prognozējat tādu attiecību scenāriju? Nav nekāda pamata. Laika trūkums arī nedraud. Tāpēc ir iespēja pašvaldībai saņemt mierīgi, izvērtēt situāciju un saņemt labu un adekvātu piedāvājumu, kas būs lētāks nekā šīs, kur sevišķas aizdomas, par ko nevienreiz vien runājam, un kolēģis Ilksniekums raisa milzīgās starpniecības nav.
Es vēlreiz teicu, laika nav, bet es tikai divas vārdas. Jūs zinat, mēs tagad atkal, es nezinu, cik reizi mēs runājam gudri vārdi. Es lasu, nezinu, internetu, aivizē, visu laiku tur tikai runāja par prestīžu kādu. Ot man jautājums pie visiem. Es zvanu ministru un visiem šitiem gudriem cilvēkiem prasīju, tad atsūtiet mums Daugavpils pilsētas doma dokumentu, kur jūs rakstiet, ka mēs nevaram nopirkt tramvaju Krievijai. Kur viņš ir? Nav. Visi tikai rakstē, tas ir mūsu viedokļi. Un vēl, mēs trīs gadus gaidām, mēs tā sapratu, trīs gadus jā, bija trīs konkursu, mēs atkal runājam. Šodien es gribu tikai paprasīt visiem deputātiem, kā vajag atbalstīt. Paldies. Tā, vēl būs? Balsēm. Kaspar? Pret? Atturas? Četri. Paldies. Ar šo domas sēdies teikti. Paldies visiem.